Oikein hyvää perjantai. Mä olen vielä aika lailla lomatunnelmissa. Mä viime tiistaina päätin sellaisen 5 viikon aivan suurenmoisen lomaputken. Ja edelleenkin on vähän vaikea miettiä, että missä nyt mennään, mikä päivä on ja kaikkea tämmöistä. Mutta tänään on siis perjantai-ilta. Mä haluaisin ihan kysyä, voi olla, että tämä kysyttiin täällä eilen, kun en itse ollut, niin en tiedä, mutta tältä porukalta, joka on paikalla, kuinka moni teistä olette muualta kuin pääkaupunkiseudulta? Nostakaahan kätenne ylös. Okei, hyvä. Joo. No ei siihen kysymiseen mitään sen kummempaa syytä ollut. Haluaisin vaan tietää, kuinka moni on tullut vähän pidemmän matkan takaa. Jotkut väittää, että mulla on saarnatessani joitakin ongelmia ja eräs niistä liittyy yhteen kissaan. Meillä on siinä meidän pihalla, me asutaan rivitalossa ja siinä pihapiiriin jää muutamia mäntyjä. Ne on hurjan korkeita ja oksat alkaa, niin kuin männyissä yleensä, siellä aika ylhäällä. Runkoa riittää aika pitkään ja sitten sieltä tulee niitä oksia. Ja siihen meidän yhtiö oli muuttanut eräs uusi perhe ja niillä oli kissa, sellainen mustavalkoinen otus, joka päivänsä viettää siellä pihalla ja siinä samassa yhtiössä, tai ainakin jossain lähellä, asuu toinenkin kissa, semmoinen harmaan värinen isompi. Se oli omalla alueella ja tämä uusi kissa tuli sitten tämän vanhan kissan reviirille ja kuinka ollakaan, niin meidän likat tuli yhtenä päivänä sitten sisään meille ja sanoi, että isi, musta kissa on nyt tuolla männyssä korkealla ja se on ollut kauan siellä jo, eikä se pääse alas. Ja mä menin katsomaan sinne ja tytöt sitten kertoi, että siellä oli ollut kauhea tappelu, kun se harmaa kissa oli hyökännyt sen mustan kissan kimppuun. Ja ne oli vähän aikaa tapellut, että se musta kissa oli lähtenyt pötkimään pakoon ja osunut siihen rungon kohdalle ja lähtenyt kiipeämään sinne puuta ylöspäin. Ja siellä se sitten kyhjötti, ei edes ihan ensimmäisellä oksalla, mutta muutaman oksan päässä siellä ylhäällä. Ja siellä se tosiaan vaan istuskeli ja mäkin katselin, että no mitenhän kissa pääsee tuommoisesta alas, mä kuin kissoista yhtään mitään tiedä. Ja mä katsoin kellosta, niin tunnin se siellä oli. Siinä oksalla niin se katteli ja ihmetteli ja oli tunnin päässä se rohkeni niin paljon, että se kumartui sieltä oksalta, missä se oli. Ja yritti etukäpälillään niin kuin saada otetta siitä yhtä alempana olevasta oksasta, mutta se oli niin kaukana, ettei se ihan onnistunut. Ja se uudelleen ja uudelleen yritti ja välillä palasi takaisin oksalle keräämään rohkeutta ja jälleen se yritti kurottautua sieltä. Ja sitten luultavasti sille vaan tapahtui semmoinen vahinko, että se ikään kuin menetti tasapainonsa ja se putosi sille alemmalle oksalle. No nyt se oli siinä ja jälleen se kissa katsoi sinne alaspäin ja suurin piirtein saman verran alempana oli seuraava oksa. Ja niinpä se kissa jälleen kumartui sieltä oksaltaan ja yritti kurottautua sinne alemmalle etukäpälillään, mutta ei uskaltanut ja monta kertaa se yritti. Kunnes jälleen lopulta se jotenkin vaan sitten varmaan rohkaistui päästämään irti ja se pääsi jälleen sitä yhtä alemmalle oksalle. No seuraava oksa olikin jo huomattavasti alempana ja oli viimeinen siinä puussa alaspäin katsottuna. Ja jälleen se yritti samalla tekniikalla ensi etukäpälillään ja ei siitä tahtonut tulla mitään. Ja lopulta se jälleen joko putosi tai irrotti otteensa, en tiedä. Mutta se kuitenkin pääsi sille kaikkein alimmalle oksalle. Ja jälleen kului kauan aikaa, kun se kissa kyhjötti siinä ja mä ajattelin, että mitähän sen päässä liikkuu. Enää ei ole oksia ja se oli todella korkealla siellä puussa. Ja mä ajattelin, että ei hyvän aika etänne saa edes paloautoa tähän meidän pihalle. Ei se mahdu tänne, että millä tavalla tuommoinen katti saadaan pois puusta. Ja siellä se oli pitkä aikaa ja sitten se yritti jälleen alaspäin naama maata kohti ja sitten kun se huomasi, että ei sitä tule mitään, siellä ei enää oksia ja se rohkeus ei riittänyt, niin se pitkään jälleen oli ja välillä yritti ja palasi takaisin sille oksalleen. Ja jälleen kerran, kun se oikein kurkotti sinne alaspäin, niin se jotenkin vaan helppasi. Ja niin kuin kissa tietenkin yritti jotenkin takertua siihen runkoon, niin että se kääntyi toisinpäin, että kasvot osoitti taivaansa ja takapuoli maahanpäin. Ja sieltä se tuli sitten kovalla kaarna räminällä alas sinne ja pääsi lopulta. Mutta kauan se siellä oli. No jos ajattelet, miten tämä liittyy mun saarnaamiseeni, niin joillakin on semmoinen käsitys, että mulla on tapana alkaa kiivetä ja kiivetä ja kiivetä, ja sitten mä unohdan tulla alas. Ja sen tähden siinä aina menee myös pitkä aika. Ja sen tähden kerran, kun kerroin tämän esimerkin meidän Alfa-kurssilla viime syksynä, ja sen jälkeen sitten pidin luennon heille, en jaksa muistaa kuinka kauan se kesti, mutta seuraavalla viikolla palasin saman ryhmän luokse ja mun piti pitää toinen luento. Ja ennen kuin mä aloitin, niin eräs kurssilaisista sieltä nosti kassinsa hyvin huomiota herättävästi siihen pöydälle ja avasi sen sillä suuri eleisesti, niin että varmaan kaikki huomasi, mitä hän oli tekemässä, ja hän otti sieltä käteensä sahan. Ja osoitti sitä mulle ja sanoi, että Hannu, jos et sä saa ajoissa sitä päättymään, niin nyt mulla on saha. Ja mä aion kyllä sit sahata tämän sun puus poikki. Ja sillä kertaa mä pääsin jo huomattavasti inhimillisemmin rantaan tai alas, jos sitä kielikuvaa käytetään. Mutta älä huoli. Nimittäin mulla on ilo uutinen teille. Mä oon lomalta paluun jälkeen pitänyt yhden puheen. Yhden puheen viime maanantaina yksissä puutarhajuhlissa. Ja mulle oli annettu aikaa 8 minuuttia. Ja kun mä aloitin, niin siitä otettiin vielä minuutti pois ja sanottiin, että sulla on 7 minuuttia aikaa. Ja tiedätkö, kuinka kauan se puhe kesti? 7 minuuttia? Ei. 6? Ei. 6 minuuttia 42 sekuntia. Joten te voitte olla ihan rauhassa tänään, mä en teitä täällä ihan hirveän kauaa pidä. Mulla on sellainen teksti täällä edessäni ja siihen liittyvä sanoma, joka oikeastaan liittyy sellaiseen sanomaan, jonka mä koen, että Jumala on mulle antanut tätä kesää varten. Mä olen varmaan tätä sanomaa puhunut tavalla tai toisella joka saarnassa, joka mulla on ollut tilaisuus saarnata. Ja kun mä tänäänkin kyselin edelleenkin vielä tänne tullessakin Jumalalta tämän paperilappuni kanssa, mihin tämä saarnani olen kirjoittanut, että Jumala, onko tämä se, mitä sä haluat mun täällä puhuvan? Ja te, jotka näitä kysymyksiä joudutte itsekin kyselemään, tiedätte, että se on joskus aikamoista ihmettelemistä, että kuulenko mä Jumala sua? Oot sä puhumassa? Onko tämä sanoma, joka on sinulla annettavana nyt meille täällä? Ja mä koin, että Jumala sitä on tässä vahvistanut, mitä lähemmäksi tämä hetki on tullut tonne mun sisimpääni. Ja sen tähden mä aion sen yksinkertaisen sanoman tänään yrittää sulle jälleen välittää. Sen perussanoma on ihan sama, jonka mä puhuin Tyniksellä siellä leirillä yhdessä puheessani. Kun mä koin, että Jumalan henki kehotti mua sanomaan silloin ja samaa koen nyt. Että Jumala haluaa sanoa teille. Haluaa sanoa sinulle, joka kuuntelet nyt mua. Hän haluaa sanoa sulle, että hän etsii sun sydämesi rakkautta. Me luetaan Raamattua hyvin usein siitä näkövinkkelistä, että mitä niin kuin Jumala odottaa meiltä. Ja myös sitä vartenhan se on kirjoitettu. Me luetaan Raamattua siitä näkövinkkelistä, että mitä se puhuu meille ihmisille. Ja me katsotaan siihen niin kuin itsestämme käsin. Ja se on ihan oikein, niinhän me tehdään tietysti, miten muuten me voitaisiin toimia. Mutta Raamatussa on myös toinen näkökulma. Ja se kertoo meille jotain siitä, mitä Jumala etsii. Ei niinkään vaan siitä, mitä meidän tulisi etsiä, tai mitä edes meidän tulisi elää, tai mitään tällaisia asioita, vaan se kertoo meille jotain siitä, mitä Jumala etsii. Ja se, mitä Jumala Raamatun mukaan etsii, on sun sydämesi rakkautta häneen. Jeesus itse kiteytti sen niihin sanoihin, koko laki ja profeetat on kiteytetty tähän sanaan, rakasta Herraa, sun Jumalaa. Ja sen tähän, kun sä luet vanhaa testamenttia varsinkin, ja kyllä uuttakin toki, mutta vanhassa testamentissa usein ihan alleviivattuna ne kuvat, jotka Jumala valitsee, kun hän haluaa kertoa meille, mitä hän kokee. Kun hän haluaa kertoa myös siitä, millaisia tuntoja ja tunteita hänellä Jumalalla on, niin hän hyvin usein valitsi sellaisia kuvia, kuten esimerkiksi aviomies suhteessa vaimoonsa, joka ei enää ollut hänelle uskollinen. Siitä, miltä se tuntui Jumalasta, kun tämä Israel, hänen vaimonsa, poikkesi pois, palveli muita jumalia. Miten runollisesti ja väkevästi, voimakkaasti Jumala puhuu siitä profeetoissa. Kertoo siitä tuskasta, siitä kivusta, mikä Jumalalla oli, kun hän katseli Israelia, jonka hän oli kihlannut itselleen, ja jota hän Jumala rakasti, koko olemuksensa voimalla rakasti. Ja kun tämä hänen vaimonsa sitten kuljeskeli siellä sun täällä. Niin kuin muistat, siellä sanotaan, että sä oot asettanut majas sinne jokaisen vihreän puun alle ja jokaiselle kukkulalle. Ja siellä sä tarjoat itses kenelle tahansa ohikulkijalle. Lukematon määrä on ne jumalat, joille sinä kumarat itsesi. Ja kuitenkin minä olen Herra, joka rakastan sinua. Jo silloin Jumala etsi rakkautta, eiks vaan? Hän etsi sydämen rakkautta meistä, ihmisistä. Ja kuinka usein Jumala joutui vaan itkemään. Itkemään sen tähden, koska hänen rakastettunsa olivat niin uskottomia. Kuinka monta kertaa, mä uskon, että me, jotka ollaan Jeesuksen seuraajia ja ajoittain Pyhä Henki saa päästä vaikuttamaan meidän elämässä ja sydämessä voimakkaammin. Kuinka monta itkua sä oot itkenyt Jumala edessä, kun sä oot nähnyt, miten uskottomasti olet kuitenkin elänyt ja vaeltanut. Ja kun Pyhä Henki on tullut siihen, ei niinkään syyttäen tai edes sinänsä tuomiten, vaan tullut just sellaisena, kun hän tuli profeetoissa. Paljastaa Jumalan rakkauden ja sen kivun, joka mun tekoni ja mun kylmyyteni ja mun rakkaudettomuuteni ja mun itsekkyyteni ja mun omahyväisyyteni on hänelle tuottanut. Ja sellaisina hetkinä katsoo Jumala ja sanoo, että Herra, muuta mun sydämeni. Tee sille jotain. Jumala, mä en jaksa tätä. Muuta mun sydämeni niin, että mä alkaisin rakastaa sinua. Täällä hebrealaiskirjeessä tämä sama on sanottu erittäin hienosti ja voimakkaasti. Se on hebrealaiskirjeen luvussa 13. Ja mä luen siitä jakeesta 9 joitakin eteenpäin. Hebrealaisten 13:9 jakeesta eteenpäin. Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä. Sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta, eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet. Meillä on uhrialttari, josta majassa palvelevilla ei ole valta syödä. Sillä niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi syntien sovitukseksi kantaa kaikkein pyhimpään, poltetaan ulkopuolella leirin. Sen tähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella. Niin menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leirin, hänen pilkkaansa kantaen. Sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Meitä kutsutaan tässä ulkopuolelle leirin. Tämä on hyvin tuttu jae meille uskoville, ainakin jokaiselle, joka nyt vähän kauemmin aikaa on Herran tietä vaeltanut. Sä oot kuullut sen monasti, minä ainakin olen, siitä, miten meidän uskovien on mentävä ulkopuolelle leirin. Ja sanokaa, jos olen väärässä, mutta mun mielestäni meidän suomalaisessa herätyskristillisessä perinteessä se tulkinta, joka tälle ulkopuolelle leirille menemiselle on yleensä annettu, on tarkoittanut sitä, että minun täytyy erottautua maailmasta. Se leiri, jonka ulkopuolelle mun on astuttava, on se maailmallinen elämä. Se on se elämä, jota Raamattu nimittää erilaisilla termeillä, kuten liha, maailma, kuolema, pimeys, synti. Enkä mä ollenkaan sanomassa, etteikö se ole leiri, jonka ulkopuolelle meidän on mentävä, totta kai. Mutta tämä sana, jonka mä luin tuolta Raamatusta, menkäämme ulkopuolelle leirin, ei tässä tekstissä kylläkään tarkoita maailmallisuutta tai maailmaa ylipäätäänkään. Vaan Paavali tai kuka nyt tämän kirje onkin kirjoittanut, siihen pyhä henki on asettanut sellaisen sanoman, joka on meille uskoville jopa vielä voimakkaampi, näin uskaltaisi sanoa, vielä tähdellisempi. Koska tämä kiusaus elää kaikkia uskovia ihmisiä niin lähellä. Mikä on se leiri, mistä meidän pitäisi astua ulos? Minkä leirin ulkopuolelle meidän käsketään mennä? No, tässä vastattiin meille siihen. Sanottiin, että sydämen täytyy saada vahvistusta armosta, eikä ruuista. En tiedä, mitä ruoka sinulle tuo mieleen. Se on hyvin tarpeellinen ja hyvä asia, ruoka, eikö vaan? Viime vuonna täällä näkyi konferenssissa yhden päivän illan jälkeen Kokola Rauno sanoi mulle ja mun vaimolle, että jos ei teillä ole mitään tässä illalla myöhemmin, niin tulkaa käymään meillä. Ja niin me lähdettiin sitten meidän kahden tytön kanssa sinne heille ja siellä sitten meidän tyttöjen, siis tyttöjen, en mä tiedä itsestäni ja Marjosta, mutta meidän tyttöjen kasvot ja silmät kirkastui, kun ne huomasi, että siellä oli pizzaa. Ja niin Rauno taikoi sieltä sitten meille komiat pizzat ja erilaisia, ja niin me syötiin siellä. Ja nyt tänä vuonna, kun me tultiin tänne ja edellisen kokouksen päätteeksi käveltiin tuossa, niin meidän tytöt nykäsi mua hihasta, ja se pienempi sanoi mulle, kun mä kumarroin, se näytti Raunoa, joka oli vähän matkan päässä, että isi, tuolla on se setä, joka viime kerralla antoi meille pizzaa. Joten kyllä ruoka on hyvä asia, ja kiitos Rauno pizzoista, ne oli jäänyt mieleen, ja ei siitä ole kysymys. Mutta mitä tässä tekstissä nyt tarkoitetaan, kun puhutaan siitä, että meidän sydämen tulee saada vahvistusta armosta, eikä ruuista. Ja sitten hän vielä jatkoi täällä, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet. Mistä hän puhuu? Mistä leiristä? Mistä ruuista, mistä menoista ja niiden noudattamisesta pyhä henki tässä puhuu? Mistä meidän täytyy astua ulkopuolelle? No mä olen antanut sille tällaisen nimen, joka on tullut viime vuosina monissa yhteyksissä esille. Ja jostain syystä täytyy tulla esille jälleen tässä killassa. Se, mistä meidän täytyy astua ulkopuolelle, murtautua läpi sen muurin ja astua sinne toiselle puolelle, on ihmistekoinen, itse valittu uskonnollisuus. Ihmistekoinen, itse valittu uskonnollisuus. Se voidaan sanoa vielä voimakkaamminkin, niin kuin kohta huomaat, kun otan yhden toisen Raamatun kohdan. Ihmistekoinen, itse valittu Jumalan palvelus. Ja siitä meitä käsketään astumaan ulos, ulkopuolelle sen kaiken. Sillä koko hebrealaiskirje, niin kuin nimikin kertoo, oli kirjoitettu hebrealaisille. juutalaisesta taustasta tuleville uskoville, jotka olivat oppineet tuntemaan Jeesuksen, tulleet uskoon ja pelastuneet. Mutta nyt ajan kuluessa tämä kirjoittaja huomaa, että nyt on vaarana se, että monenlaiset opit jälleen viettelevät heidät. Vietteleminen kuuluu tällaiseen romanssiin. Se on rakkauden kieltä, joskin negatiivisessa mielessä tässä. Nyt näitä Kristuksen omia Jumalan rakastettuja oli tultu viettelemään. Ja se, mikä heitä vietteli, oli paluu, ainakin jollakin tavalla paluu, siihen vanhaan ihmistekoiseen uskonnollisuuteen ja Jumalan palvelukseen, jota edusti siinä vaiheessa tämä juutalaisuus siinä muodossa, kun nämä säädökset ja määräykset, mistä hän tässä puhuu, sitä olivat. Ja se temppelipalvelus Jerusalemissa ja siihen liittyvät uhrit ja menot, se on se, mistä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo näille ihmisille, että astukaa ulkopuolelle. Eikä siinä ole itse asiassa kyse mistään muusta kuin kehotus astua ulos sellaisesta uskonnollisuudesta, joka omien tekojen ja ihmistekoisten uskonnollisten rituaalien ja tapojen kautta yrittää tulla kelvolliseksi Jumalalle. No sä ajattelet mielessäsi, että no, en ole juutalaisesta taustasta ja temppelikin on tuhottu jo aikoja sitten ja en käy uhraamassa mitään uhreja. Tällä tekstillä ei suoraan ole mitään yhteyttä mun kanssa. Mutta kun ajattelet vähän tarkemmin ja syvemmin, niin tiedät, että sillä on paljon tekemistä sun elämän kanssa. Kuinka monta kertaa sinä yrität tulla kelvolliseksi yhteydessäsi Jumalaa sun omien tekojesi kautta? Vastaa itselle siihen rehellisesti ja vastaus on enemmän kuin legio. Se on valtava määrä. Valtava määrä tuskaa, valtava määrä pinnistelyä, monenlaisia asioita, jotka tulevat vain siitä, että sinä et ole astunut ulkopuolelle leirin, vaan olet aina palannut takaisin. Jollakin tavalla asettanut uskosi luottamusta itseesi, omaan vaellukseesi, seurakuntaasi, herätysliikkeeseesi, johonkin muuhun. Kun tähän Jeesuksen kuolemaan Jerusalemin ulkopuolelle, jonne meidän tulee mennä, vain Kristuksessa, Jeesuksessa Kristuksessa on meidän pelastus. Uskomalla häneen. Me tullaan autuaaksi. Uskomalla häneen me pelastutaan jo nyt ja perille taivaaseen. On hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, jotka niitä menoja noudattamalla ei ole mitään hyötyneet. Tässä kohtaa haluaisin lukea toisen tekstin ihan samasta asiasta. Nyt se on Paavalin tekstiä ihan varmasti kolossalaiskirjeessä toisessa luvussa. Jakeesta 16, jakeeseen 23. Ja kuuntelepa tämä jaejakso tässä äsken puhumassani valossa. Hän kirjoittaa Kolossan uskoville ja meille tällä tavalla. Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama, eikä pitäydy häneen, joka on pää, ja josta koko ruumis niveltä ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä, älä tartu, älä maista, älä koske? Sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta, ihmisten käskyjen ja oppien mukaan. Tällä kaikella tosin, kuuntelepa tarkkaan, tällä kaikella tosin on viisauden maine itse valitun Jumalan palveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sen tähden, ettei se ruumista säästä. Mutta se on ilman mitään arvoa ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. Huomaatko, tässä puhutaan maailmallisuudesta. Se oli se termi, jota nyt käytettiin. Mutta maailmallisuudesta, johon kuuluu seuraavia asioita, joka on siis tätä itse valittua Jumalan palvelusta, se saattaa sisältää mieltymistä nöyryyteen. Ehkä, tässä mun täytyy tulkita Raamattua, ei siellä ihan näin sanota, ehkä meidän pitäisi lisätä sinne niin sanottuun nöyryyteen. Se voi olla sellaista, joka ei säästä ruumista. Sellaista, joka harjoittaa itse kuria. Aivan niin kuin Paavalikin sanoo, niin kuin urheilija kaikessa. Se ei säästä ruumista. Se voi kerskua näyillä ja ilmestyksillä. Se voi kerskua yhteyksillä henkimaailmaan enkeleihin. Ja se on tarkka uskonnollisten säädösten noudattamisessa. Se on myös tuomitseva asenteeltaan. Älköön kukaan teitä tuomitko, sanoi Paavali, koska oli joitakin, jotka tuomitsivat. Kuitenkin tällainen itse valittu Jumalan palvelus edustaa luodun maailman alkeisvoimia. Ihmisessä asuvaa, syvällä asuvaa, primitiivistä uskonnollista tarvetta, joka ei vielä ole kohdannut sitä Jumalaa, joka etsii sydämen rakkautta, vaan joka näkee Jumalan juuri tällaisena, kun tämä itse valittu Jumalan palvelus edellyttääkin. Jumalaa, joka vaatimalla vaatii, että ihminen itse raivaa sen oman tiensä yhteyteen hänen kanssaan. Sen tähden tällainen ihminen ei säästä ruumistaan. Sen tähden hän on mieltynyt niin sanottuun nöyryyteen. Sen tähden hän etsii henkimaailmankin asioita saadakseen jotain apua tälle itse valitulle Jumalan palvelemiselle. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että ei siitä ole mitään hyötyä. Minussa on joskus masentavaa tämä Raamatun totuus tässä. Semmoisesta uskonnollisuudesta, jota maailma on täynnä. Jota Suomi on täynnä, sen kirkot ja seurakunnat on täynnä. Sellaisesta kristillisyydestä, sellaisesta Jumalan palveluksesta ei ole mitään hyötyä. Sen mäkin muuten Pensakolassa opin, että tässä kohtaa pitäisi olla joku kaveri, joka katsoisi tietokoneesta, sanakirjasta, mitä tarkoittaa sana, tämä ei mitään. Ja jos sellainen henkilö olisi, niin hän voisi kertoa, että se tarkoittaa sitä, että ei mitään. Siitä ei ole mitään hyötyä. Ei vaikka sen sanan kääntäisi nurin niskoin ja katsoisi sen kreikan kielestä ja vaikka mistä kielestä, niin sen merkitys on se, että tällaisesta Jumalan palveluksesta ei ole yhtään mitään, ei lainkaan hyötyä. Minkä tähden me pysytään sellaisessa leirissä? Ehkä ajattelit jo mielissä, että toivottavasti täällä on joku sellainen paikalla, joka edustaa tämmöistä rituaalista ja muotomenoja täynnä olevaa kristillisyyttä ja kaiken maailman ulkoa opittuja juttuja ja rukouksia ja liturgioita ja vaikka mitä. Ja kuulee nyt, että se on kuollutta, mitään hyödyttämätöntä kristillisyyttä. Vai olisiko niin, että me itse kukin hyvin usein etsimme vahvistusta ruuista? Eikä siitä ole mitään hyötyä. Mä aloin miettiä keväällä, loppukeväällä, erään kirjan kautta, joka ilmestyi mun seurakunnassa semmoiseen lokerikkoon, mikä meillä siellä on vähän eri alueilla ja myös mulle. Ja siellä oli kerran, kun menin toimistoon, yksi kirja. Ja ei ollut mitään nimeä siellä kirjan lehdillä, siis ketä sen omistaa. Ei mitään saatekorttia tai kirjettä, kuka sen sinne oli toimittanut. Mutta mä oletin, että se on mua varten, kun se oli mun lokerossa. Se oli kai ihan viisaasti päätelty vai mitä. Ja en varastanut sitä, se oli mun lokerossa. Ja otin sen sieltä ja aloin lukea, ja sen kirjan nimi oli tällainen, Pettynyt Jumalaan. Usko kriisissä. Ja kun mä lueskelin sitä kirjaa, niin siellä oli joitakin sellaisia ajatuksia, jotka todella vavahdutti mun mieltä tällä alueella, mistä nyt puhutaan. Ja eräs, miten se sen teki, oli se, kun pistin mut tutkimaan Raamatusta ja palauttamaan mieliini, mitä se kertoo tästä vanhasta liitosta, johon tämä hebrealaiskirjeen teksti niin kuin varsinaisesti suoraan liittyy. Mitä se kertoo vanhasta liitosta, millainen se oli? Jos ihan lyhyesti palautan sen teidän mieliinne. On se jossain täällä, niin en ole muistini varassa. Hankala pönttö, te näette tässä, kuinka mulla on noita. Miltä sinusta tuntuu, jos olisit elänyt sellaisen liiton aikana, jolloin Jumalan johdatus, sekin mistä Peter tänään täällä puhuu liittyen pyhään henkeen, se mitä me etsimme suhteessa pyhään henkeen. Jos Jumalan johdatus olisikin ollut sellainen, joka olisi ollut aivan silmillä nähtävä. Ajattele, ei näillä sydämen silmillä, ei niillä sisäisillä silmillä, vaan näillä silmillä nähtävissä. Musta se kuulostaisi aika hyvältä. Vai mitä? Ajattelepa, sä heräät siellä teltassas, niin kuin siihen aikaan herättiin, ja tulet uuteen päivään ja menet siihen aidalle katselemaan naapurin puolelle ja katselee, että jokohan se olisi herännyt sieltä. Ja samalla sulle tulee mieleen, että jaa, johdattaakohan Jumala meitä tänään yhtään eteenpäin? Mitä tehdä? Mennäkö takaisin telttaan pitämään hiljaista hetkeä ja rukoilemaan ja kysymään Herralta, Herra, tänäänkö on aika siirtyä eteenpäin? Herra, tänäänkö meidän on jo purettava leiri ja siirryttävä jonnekin muualle? Ei tarvinnut siinä liitossa tehdä niin. Sen kun aidalta katsoo ilmestysmajan suuntaan. Onko pilvi paikalla vai ei? Jos pilvi on paikalla, niin sanoo naapurille, että hei, lähettäisikö tänään keitaalle uimaa? Otetaan lapset mukaan ja meillä on hyvää aikaa, pilvi ei edes liikahda. Se on aivan paikallaan. Mä luulen, että ainakin iltapäivään asti ollaan tässä mahdollisesti pitempään. Helppoa vai mitä? Ei se kovin hengellistä ollut. Sen kun katsoo pilveä. Tai jos yöllä et saanut unta ja rupee miettimään, että jaa, pitäisikö lähteä liikkeelle vai ei? Miten tähän huominen päivä tuo? Vai olisiko nyt lähettävä liikkeelle? Ei mitään, mene teltasta ulkopuolelle ja katsot sitä tulen hohtoista pilveä, joka siellä tulena paloi yöllä. Siellä se oli, lepäsi ilmestysmajan päällä. Sä voit mennä rauhassa takaisin nukkumaan. Johdatus oli ihan selvä. Monet meistä tämä ajan uskovista pitäisi tällaista liittoa melkein taivaana, vai mitä? Jokainen meistä, jotka joudutaan etsimään Jumalan tahtoa, jotka emme voi joka paikassa tulla ja sanoa, näin sanoo Herra. Vaan me sanomme, että sanooko Herra mitään? Mä en ainakaan kuule. Etsimällä etsin ja joskus tuntuu, että hän on aina hiljaa. Ajattele tällaista liittoa. Helppoa. Entä Jumalan puhe? Se Jumalan ääni. Siihen aikaan hän puhui niin, että tämän korvan tärykalvot tärisivät. Sitä ääntä verrattiin ukkosen jylinään. Mä en pysty semmoista samaan aikaan, niin se oli vaan tämmönen... Voit kuvitella. Se oli sellainen ääni, Raamattu sanoi näin, tämä on mun keksimää. Se oli sellainen ääni, joka ei pelkästään tärisyttänyt tärykalvoja, vaan sitä paikkaa, jossa ne oli, kun Jumala puhuu. Ja ihmiset kuunteli. Ja niin paljon se heitä pelotti. Että he sanoivat Moosekselle, sano Jumalalle, että puhu vaan sulle, ja sä kerrot sen meille. Ja niin tapahtui, Jumala kuunteli heitä. Sanoi, että okei, tehdään diili. Mooses tulee aina mun eteen kaikkein pyhimpää, mä kohtaan hänet siellä. Niiden kerupien välissä, siellä kaikkein pyhimmässä, sen liiton arkun päällä, niin kuin mies kohtaa toisen miehen kasvoista kasvoihin, ja mä puhun Moosekselle. Jos sulla oli joku asia, missä piti saada Jumala ääni kuultua, sen kun marssit Mooseksen tykiä ja sanoi, että hei, käys tapaamassa Jumalaa. Kysy häneltä. Ja Mooses menee tapaamaan Jumalaa. Jumala puhuu Moosekselle. Mooses tulee sun tykö ja kertoo sulle, mitä tehdä. Joku teistä näytti siltä, että tämmöinen ei ole ihan vierasta meillekään. En muista, onko kertonut, no joku on voinut kuulla, mutta muun muassa tämän yhden Credo-ohjelman jälkeen, kun puhuttiin armolahjoista, niin 2 päivää sen jälkeen soi yksi niistä puhelisoitoista. Ja se oli henkilö, joka sanoi, että hei, mä en kerro sulle, kuka mä olen, mutta mä toivon, että sä rukoilet ja tuot mulle viesti Jumalalta. Hän etsi Moosesta. Siis. Sitä Moosesta. Mä en antanut kyllä Mooseksenkaan puhelinnumeroa. Ei se niin vierasta ole meille tänäkään päivänä, mutta huomaatko, näillä ihmisille se oli ihan mahdollista. Näille ihmisille oli myös syvä luottamus sydämessä, että kun Mooses kertoo, mitä Jumala puhuu, niin Jumala on puhunut. Jotkut vähän epäilistä, että onko se Mooses sen kummempi profeetta kuitenkaan kuin minäkään, niin Jumala merkkasi ne heti sairaudella. Osoittaakseen, että mä en puhu kyllä teille samalla tavalla kuin Moosekselle, te saatte sen sillä aavistuksen tavoin, niin kuin hei tämmöisestä peilin pinnasta, öillisissä näyissä ja unissa, mutta Moosekselle mä puhun suoraan. Joten nämä ihmiset saattoi luottaa häneen. Miltä tuntui elää semmoisessa liitossa, jolloin tosiaan olisi Suomessakin joku Mooses, jonka puoleen kääntyy ja kysyy, mitä Herra sanoo, ja sieltä tulisi 100% vastaus. Musta olisi aika mielenkiintoista. Helpottaisi monia asioita. Meidänkin seurakunta voisi kysyä, kun mä olen ollut Turussa koko ikäni, niin ne voisi kysyä Jumalalta tässä vaiheessa, että pitääkö Vuorisen edelleenkin olla Turussa. Ja Moosekset voisi kertoa heille, mitä Jumala sanoo. Se olisi helpotus monille, minullekin, tietää niitä asioita. Entäpä sitten ne elämäntavat, ne moninaiset valinnat, joita me tehdään pitkin päivää ja yötä omassa elämässämme. Eikö se olisi hienoa? Eikö se olisi mahtavaa? Eikö se olisi suuremmoista elää liitossa, jossa sä voisit mennä listan luokse, jonka alkuperä on Jumalassa ja joka tulkinta on pyhien miesten käsissä? Ja sieltä sä lukisit, et vain sitä, millä tavalla näissä elämän suurissa kysymyksissä noudatetaan Jumalan tahtoa, vaan sä voit sieltä lukea jopa sen, millä tavalla kananmuna keitetään. Millä tavalla määrätty eläimen lihaa tulee valmistaa, jotta se on Jumalan tahdon mukaan tehty. Sä voit lukea sieltä jopa ohjeet ruuan laittoon. Sä voit lukea sieltä ohjeet pukeutumiseen. Sä voit lukea siitä kirjasta, kuinka monta askelta sä otat sunnuntaina, ettet riko Jumalan tahtoa. Eikö se olisi helpotus, kun meilläkin olisi tämmöiset listat? Ei tarvitsisi aina niin paljon miettiä. Ei tarvitsisi soveltaa kaiken maailman periaatteita ja kaikenlaisia asioita. Se olisi niin selvää. Se olisi niin voimallista. Jumala, joka johdattaa silmin nähden. Jumala, joka puhuu niin, että mun olemukseni tärisee. Jumala, joka todella kuljettaa ja johdattaa ja ohjaa kaikissa elämän kysymyksissä yksityiskohtaisesti ja vieläpä ihan paperilla. Mikä olisi meille länsimaisille ihmisille ainakaan parempaa? Ei mikään. Loistava liitto. Entä Jumala huolenpito siihen aikaan? Kun tuli jotain sairautta, kenen puoleen käännyttiin? Jumala tietenkin. Hän on Herra meidän parantajamme. Hän oli ilmoittanut nimensä tälle kansalle. Synnin takiakin, kun tuli sairautta, esimerkiksi niiden käärmeiden muodossa, kun puri niitä ihmisiä, muistatte sen Raamatusta vai mitä? Niin mitä niiden ihmisten piti tehdä sen käärmeen pureman jälkeen? Kyselläkö Herralta, kenellä tänään on parantamisen armolahja, niin että joku voisi laskea kätensä mun päälle? Kuka nyt rukoilisi mun puolesta? Herra, mä rukoilen ja pyydän, että sä parannat mua. Ei tarvinnut tämmösiä. Sen kun kohotti katseensa siihen vaskiseen käärmeeseen ja heti oli terve. Jos sattui olemaan pahassa paikassa jonkun teltan takana, niin sen kun siirtyi. Ja sieltä näki sen vaskisen käärmeen. Siinä oli kaikki vaiva, mitä piti nähdä parantuakseen. Ja uskokaa tai älkää, ja kyllähän te uskotte, se on Raamatussa, ne ihmiset parani. Aikamoinen huolenpito, kun ei edes kenkiä tarvinnut uusia 40 vuotena. Nekin pysyy Jumalan huolehtimana. Niin siellä sanotaan. Jos me saataisiin elää tämmöisessä liitossa, niin ainoastaan ne, jotka muodin perässä juoksevat, olisi pahoillaan tästä viimeisestä kohdasta. Mutta muutoin, tämä olisi ihan loistava liitto, eiks vaan? Mun on ehdottomasti sanottava, että kun aloin tästä valosta katsella vanhaa liittoa, niin mulla alkoi tulla semmoinen mieleen, että Jumala, mä oon syntynyt väärään aikaan. Voi kun mäkin olisin saanut elää siinä liitossa. Voi kun minäkin olisin saanut tuntea tollaisen Jumalan. Ajattele seuraavaa askelta Jumalan suunnitelmissa. Tämä Jumala, joka puhui ääneen, puhuu yhden kautta. Yhden nasaretilaisen miehen kautta. Jonka ääni tosin on edelleenkin korviin kuultavissa, kun hän puhui. Mutta nyt tuli jo epäilyillekin sijaa. Ei silloin aikoinaan Siinailla ollut mitään epäilyä. Se oli Jumala, joka laskeutui pilvessä ja kirkkaudessa sinne. Kaikki kansasta sen tiesi. Mutta ne, jotka kohtasi Jeesus nasaretilaisen, saattoivat myös ajatella, onko tämä ihan oikeasti Jumalasta? Ja kuitenkin me tiedämme, ei Jeesus sanonut mitään, mikä ei ollut isän sanoja. Hän oli Jumalan poika. Hän puhui Jumalan sanoja. Mutta nyt kun Jumalan sana on tullut lihaksi, niin ihmiset voivat suuremmin epäillä. Ja sanoa, eikö tämä Marian poika? Me tunnetaan se äiti. Me tunnetaan se sisarukset. Ne on täältä meidän kylästä. Itse asiassa mä leikin ton Jeesuksen kanssa pienenä. Mä tunnen sen. Me vartuttiin yhdessä. Se tuntee mun perheen. Voisiko se olla jotain muuta kuin sellainen kuin minäkin? Kyllä se puhuu hyvin. Silloin jotain niissä sanoissa, mutta enpä tiedä. Kyllä se on sentään liikaa, että se väittää olevansa Jumalan poika. Sitä mä en usko. Ja kun ihminen oli päätynyt sydämessään tähän valintaan, että se Jumalan pojan nämä väitteet kaikki, ne on jo liikaa, niin ihminen sydämessään ei enää epäillytkään, vaan valitsi epäuskon. Ja se seuraava muoto oli se, mikä sinä luulet olevasi? Meidän kylän poika. Ja toimit tolla tavalla. Ja sitten jo naapurin kanssa saattoi tulla siihen, poimia muutaman kiveen ja sanoa, että mikä sä luulet olevasi? Merkillistä, että Jumala heikensi ääntää. No, useat teistä osaatte arvata jo sen kolmannen askeleen. Se on tämä tilanne, missä me ollaan nyt. Ajattelepa, alkuperäistä vaan se 120 siellä ylänsalissa. Jumala antaa pyhän henkensä. Ne tulee sinne Jerusalemin kaduille. Mitä ne tekee? Ne profetoi. Laajasti käsitettynä se sana merkitsi sitä, että ne julistivat Jumalan suuria tekoja. Ne puhuivat Jumalan sanoja ihmisille. Nyt oli 120. Nyt se ei ollut enää nasaretilainen puuseppa, ammattimies sentään. Nyt siellä oli naisia. Naisetkin. Naisetkin puhuivat Jumalan sanoja. Kuinka moni jerusalemilainen ajatteli siellä, että hei, jos nyt jotenkuten nämä juutalaiset miehet, noin naiset siellä, mitä ne siellä tekee puhumassa Jumalan suurista teoista? Se ei kuulunut heidän itse valittuun Jumalan palveluksensa. No, eipä se miesten osaltakaan paljon parempaa ainakaan ihan heti se vastaanotto ollut, niin kuin muistamme. Mutta ajattele, me eletään samaan aikaan tänä päivänä. Jumala puhuu sinun kautta. Tuntuu, että hei Herra, sä oot mennyt ihan väärinpäin. Ensi Siinailla niin, että maa tärisee. Sitten sentään Jeesuksen kautta Israelin kaduilla. Ja tänä päivänä meidän kautta. Herra, oot sä koskaan seurannut, millaiseksi sun seurakunta on tullut? Herra, sä et voi olla tosissas, että nyt sä puhut tällaisten kautta kuin me. Oot sä käynyt meillä? Sä oot ollut mukana meidän vanhemmiston kokouksissa joskus. Ootko käynyt meidän kahviystävää piirissä, kun me keskustellaan seurakunnan asioista? Herra, tiedä sä, millaisia me ollaan. Ja nythän Raamatussa sanoo, että hän puhuu maailmalle meidän kautta. Kuinka moni on sitä mieltä, että epäilyn mahdollisuudet vaan kasvavat? Miksi Jumala näin toimii? Miksi hän tehnyt sitä toisin päin? Se olisi jotenkin loogista. Minkä takia näin päin? Mä haluan kertoa sulle sen syyn. Ei siksi, että tietäis, vaan siksi, että sun ja mun täytyy se taas kuulla. Vanha liitto. Jumalan johdatus nähtävästi. Jumalan ääni kuultavasti. Jumalan huolenpito pienimpiä yksityiskohtia myöten. Johdatus, kaikki tämä. Yliluonnollinen voima vihollisiin vastaan. Kaikki se, mitä ne kokivat siellä. Ei kyennyt saamaan aikaan sydämissä rakkautta Jumalaa kohtaan. Ootko sä koskaan ajatellut niin kuin minä? Voi Jumala, jos mä vaan kuulisin sun äänesi. Mä rakastaisin sua. Mun koko elämä kuuluisi sulle. Jos Jumala, sä johdattaisit mua selvemmin. Jos mä Jumala näkisin enemmän seurakunnassamme sun tekoja, ihmeitä ja voimallisia tekoja. Jos sun kirkkautes ilmestyisi, niin että mä jopa nähtäis se. Voi Jumala, kun mä rakastaisin sua. Mä olisin palavasti hukassa rakkaudesta sinuun. Näitä ihmisiä noin varovaisen arvion mukaan oli vuosi Israelista lähdön jälkeen noin 3 miljoonaa. Kuinka moni siitä sukupolvesta meni edes perille luvattuun maahan? Kuinka moni? 2 miljoonaa vai? 1 miljoona jäi tielle, 2 miljoonaa perille. Ei, 2. 200 000. 20 000. 2000. 200. 20. 2. Miten se on mahdollista, ystävät? Miten se on mahdollista? Sen tähden, koska jos ihmisen sydän on kääntymätön, jos Jumalan palveluksesta, uskon elämästä, kristillisyydestä on tullut itse valittua ihmistekoista uskonnollisuutta, niin tällä kääntymättömällä sydämellä voidaan katsoa, kun rullatuolista nousee sairas ja tulee terveeksi ja silti olla rakastamatta Jumalaa. Semmoisella sydämellä voidaan katsoa Jumalan kirkkauden ilmestymistä ja sydän etsii siitä vaan mahdollisuuksia, miten itse pääsisi pätemään. Tämä on, ystävät, totta. Mikään näistä ei saa aikaa rakkautta sydämessä Jumalaan. Mikä sitten saa? Mikä tässä uudessa liitossa on niin paljon parempaa? No, siinä on se yksi oleellinen, täysin mullistava ero. Ja se on Jumalan poika Jeesus, ristiinnaulittuna ristillä. Mun syntieni tähden. Ja kun sen näen sydämessäni, että hän kuoli minun tähden, että hän rakasti ja armahti mua ja meni ristille mun syntieni tähden, ja kun siinä näen Jumalan, niin ihmisen sydän murtuu. Se sydän, joka voi katsella ihmeitä ja tunnustekoja, se sydän, joka voi paistatella Jumalan tekojen paisteella ylpeydessä, se sydän murtuu, kun näkee, että hän on siellä minun tähteni. Ja vain kun meidän sydämemme näkee Jumalan kasvot ristiinnaulitussa Kristuksessa. Ja me näemme, kuinka paljon hän on minua rakastanut ja armahtanut. Niin tapahtuu se, minkä Jeesus sanoi eräälle henkilölle, niin kuin hän aina puhuu, hyvin arkisesti, tavallisesti, suoraan meille, meidän henkilökohtaisen elämään. Hän sanoi sille naiselle, johon kaikki muut katsoja sanoivat, mitä tuommoinen syntinen edes tekee tässä paikassa, joka oli tullut sinne voitelemaan Jeesuksen jalkoja myös kyynelillään ja kuivaamaan niitä hiuksillaan, osoittamaan mitä Jumalalle. Mitä hän osoitti? Rakkautta. Ja mitä Jeesus sanoo niille, jotka katsoo siihen naiseen ihmetelle, että miksei Jeesus potki sitä pois jaloistaan? Mitä hän Jeesus sanoo? Se, joka on saanut paljon anteeksi, se rakastaa paljon. Se, joka on saanut paljon anteeksi, se rakastaa paljon. Ja Jeesus sanoi isännälle, mä tulin tähän taloon. Sinä et edes hyvien tapojen mukaan antanut vettä mun jaloille niin, että joku olisi ne pessy. Sinä et tiedä mitään armosta. Et mitään ristiinnaulitusta Kristuksesta. Et mitään Jumalan rakkaudesta, joka ilmestyy tällä tavalla. Siksi sun sydämessä on kääntymätön. Sinä, joka kyllä olet valinnut Jumalan palveluksen. Sinä, joka olet siinä innokas. Sinä, joka pidät kaikki säädökset. Sinä, joka pidät kunniaa asianasi. Tuntea Jumala ja hänen sanansa. Sun sydämessä on kääntymätön. Ja siksi sinä et kykene rakastamaan. Mutta mä nainen. Hän oli nähnyt ristiinnaulitun, näin kuvan oli, se oli tietysti edessäpäin tapahtumana vielä, mutta tiedät mistä mä puhun. Hän oli nähnyt ristiinnaulitun ja nähnyt, että siinä on Jumala. Sen tähden hän rakasti. On hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta, eikä ruuista. Koska ruuat, niiden menojen noudattaminen, niiden uhrien uhraaminen, vaikka ne alun perin oli Jumalasta, eivät hyödyttäneet millään tavalla sen rinnalla, kun Jeesus oli tullut. Meidän tulee astua ulkopuolelle leirin. Ulkopuolelle sen itse valitun ihmistekoisen uskonnollisuuden ja Jumalan palveluksen. Mennä hänen tykönsä, niin kuin täällä meille sanottiin, menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leirin. Hänen pilkkaansa kantaen, sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan me etsimme sitä, mikä on tuleva. On uusi liitto, parempi liitto, joka on astunut voimaan. Mä koin näin, että jälleen täällä, tässä salissa tänään, Jumala on liikkeellä kertomassa sinulle, että hän rakastaa sua kipuun saakka. Kertomassa sinulle, että hän etsii sun sydämessä rakkautta. Ja sen tähden hän uhrasi poikansa ristillä. Se on hänen missio. Se on hänen valtakuntansa ydin. Mistään muualta sinä et sitä löydä. Missään muualla sitä ei ole. Se on vaan ristiinnaulitussa Kristuksessa. Mutta ystävät, hänessä onkin sitten kaikki. Ihan kaikki. Ja sun sydämessä voi muuttua. Ja alkaa oppia rakastamaan Jumalaa ja sitten lähimmäisiä. Ja siksi päätän, suljin kyllä tämän kohdan, mutta päätän siihen tekstiin, mikä, miten se jatkui siellä hebrealaiskirjeessä. Kuuntelepa tämäkin. Siis, kun olemme menneet ulkopuolelle leirin, siis uhratkaamme hänen kauttaan Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä kiittävät. Mutta, älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Huomaatko, nämä kaksi ajetta on joskus tullut luettua vähän väärällä painotuksella. Varsinkin jos lukisimme sen alkutekstissä, niin se painotus olisi vielä selvempi, mutta se on olemassa tässä meidän käännöksessämmekin ihan hyvin. Tässä on tämmöinen vastapari, jotka erotetaan toisistaan sanalla mutta. Se ensimmäinen osa oli näillekin ihmisille silloin itsestään selvä. Siis uhratkaamme hänelle kiitosuhria, meidän huultemme hedelmän ylistystä, aina, joka aika. Kiitetään Herraa. Mutta, älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, koska ihmistekoinen uskonnollisuus voi antaa huulensakin. Voi antaa jopa kroppansa. Turussa ainakin sanotaan vähän siihen tyyliin. Voi antaa olemuksensakin. Mutta koskaan se ei tule tähän sanaan mutta. Siitä kaikesta tulee vaan sellainen fasaadi. Siitä kuitenkin tulee itse valittua Jumalan palvelusta. Ja siinä mielessä muoto menoa, koska ei löydy tätä toista jaksoa. Älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, koska sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Tämän kirjeen kirjoittaja pyhässä hengessä on sotapolulla ihmistekoista uskonnollisuutta vastaan kaikissa ja kaiken nimisissä ja kaikissa kunnissa. Koska on tärkeää, että me rakastamme Jumalaa ja rakkauteen kuuluvat nämä hyvät teot. Itsensä jakaminen. Sitä varten pyhä henki tuli. Niinhän Jeesus sanoi, kun hän tulee pyhä henki teidän päällenne, niin te saatte voiman olla mitä? Mikä se sana siellä on alkukielessä? Se on käännetty kivasti suomeenkin. Marttyyri! Mikä on marttyyri? Veritodistaja, sellainen, joka uhraa elämänsä.
Sen takia pyhä henki lähetettiin, että meistä tulisi niitä, jotka uhraamme itsemme. Ja siinä on todistus maailmalle Kristuksesta. No ilman pyhää henkeä, sinä tiedät sen. Sinä et uhraa itseäsi edes rakkaalle vaimollesi. Vielä pitemmälle menen. Sinä et uhraa itseäsi edes rakkaalle lapsillesi. Vaikka paljon uhraatkin. Siihen tarvitaan jotakin, joka on enemmän kuin sinä. Se, mistä Peter puhuu täällä iltapäivällä. Pyhä henki. Kun hän tulee, sanoi Jeesus, niin hän antaa teille voiman olla marttyyros. Uusi liitto. Sydämen vahvistuminen armossa ja tähän rinnalle toisin pyhässä hengessä on täysin ylivertainen. Mutta haluaisin tässä lopuksi kysyä sinulta tänään, niin kuin olen jälleen kysellyt itseltäni tämän saarnan aikana, sitä ennen ja varmaan sen jälkeen jälleen. Onko Jumala löytänyt etsimänsä? Onko Jumala löytänyt etsimänsä, kun hän löysi sinut? Löysikö hän sydämen, joka ristin äärellä murtuu ja alkaa rakastaa? Löysikö hän ihmisen, joka ei tyydy enää pelkästään huulillaan antamaan jotain Jumalalle? Ei Jumala ole täällä tänään, niin kuin mä alussa sanoin. Ei hän ole tuomitsemassa sua, ei hän ole lyömässä sua täällä linttaa ja sanomassa, että tommonen surkimus sä olet. Voi kun mä osaisin jotenkin. Voi kun Jumalan pyhä henki olisi niin armollinen sulle, että tämän mun puheeni kautta voisi edes jonkinlainen häivähdys sun sydämelles aueta Jeesuksesta, joka on siinä sun vierellä, koska hän etsii, niin syvästi etsii ja kaipaa sinun rakkautta. Ja hän pyhässä hengessä on valmis tekemään sen kaiken. Ei edes sun tarvitse sitäkään tehdä, vaan hän on antanut pyhän henkensä sitä varten. Oletko sä saanut paljon anteeksi? No, hyvinä uskovina, me tiedämme saaneemme paljon anteeksi. Milloin viimeksi koit sen täällä? Milloin viimeksi koit sen täällä, sydämessä? No, pyydetäänkö Jumala henkeä tänään, että hän voisi antaa sulle sitä? En mä ole sitä vaatimassa sinulta, en mä ainakaan pysty sellaista itsestäni aikaa edes saamaan. En vaikka tekisin kaikki oppimani temput. Mutta voitaisiko yhdessä pyytää, että Jumalan pyhä henki voisi antaa sellaisen näkökulman mulle ja sulle, niin että meidän sydämet voisi jälleen murtua? Miltä tuntuisi, että kun me yhdessä rukoillaan, niin Jumala tekisi hengessään sen ihmeen, että me nähtäisiin ristiinnaulitun kasvot. Ja me nähtäisiin, että minun tähteni. Ehkä jonkun kohdalla jotain vastaavaa, kuin joskus tapahtui, kun sä tulit eka kerran Herran tykö. Se sellainen murtuminen, sellainen syvä kokemus anteeksi saamisesta, elämän pelastumisesta ja kaikki armosta. Haluaisitko sä pyytää mun kanssa, että jotain sellaista tapahtuisi? Jumala on niin rikas, hän voi tehdä se niin monella eri tavalla, mutta et jotain sellaista tapahtuisi. Mä haluaisin rukoilla sitä ja siksi pyydän, että noustaan kaikki ylös. Mutta sä oot oman sydämesi ja elämässä kanssa Jumalan edessä ja sun ei tarvii ajatella, että tämä yhteinen ylösnouseminen sinänsä sitoo sinua mihinkään. Mutta ainakin te ootte jo pitkään istunut, niin pelkästään sen takia on hyvä nousta seisomaan, eikö vaan, jos ei muuten. Mutta rukoillaan. Ihan tässä yhteisesti hetki. Jeesus, mä olen yrittänyt sanoa, puhua tämän sanoman tänään. Ja nyt mä pyydän, että sä Jumala henki, teet työtäsi täällä sydämissä. Jeesus, nyt mä pyydän ja annon sinulta, että oman henkesi kautta tulet näyttämään itsesi ristille naulittuna meidän syntiemme tähden. Tuu pyhä henki ja piirrä tätä jälleen meidän sydämiimme. Mä rukoilen, että tapahtuu se, mihin Paavali viittaa Galattalaiskirjeessä sanoessaan, että Kristus saa muodon teissä. Tuu pyhä henki ja ala piirtää Jeesusta ristiinnaulittuna. Mä koen, että Jumalan pyhä henki haluaa ihan erityisesti joillekin teistä antaa sydämeen jonkinlaista henkilökohtaista tuntua siitä, mikä tähän mennessä on sulle ollut pelkkiä sanoja tai teoriaa. Sä et ole sydämestä oikein koskaan ollut paikalla, jossa olisit sanonut, Jeesus, minun tähteni, sä oot kuollut. Ja mä koen, että Jumalan pyhä henki haluaa sulle sanoa, että mä tulen tekemään tänään sun sydämessäsi sellaista, mikä aikaan saa tämän kaltaisen huudon. Sen sellaisen ihmettelevän, sellaisen jopa jo hämmentyneen ihmisen huudon, joka näkee, että Jumala, näin paljonko sä mua rakastat? Onko se totta, että niin paljon minua rakastat? Mä pyydän pyhä henki, että sä alat tehdä tätä työtä ja alat nostaa tätä ääntä sieltä sydämestä. Halleluja. Halleluja. Graferri vienä. Dora ferellacca pontre vientare se srechinarlo tuttos. Janonde della ferrana se preghiantares. Ora ferreni che santo urra basi sienare. Halleluja. Joidenkin teidän kohdalla Jumala tekee sitä työtä nyt syvällä siellä sydämessä. Ja me siunataan vaan sitä tässä vielä hetki. Rohkaistaksemme toinen toistamme, niin pyydän, että sä, joka koet ihan selkeästi, sun ei tarvitse nyt näytellä mitään, sun ei tarvitse kehitellä mitään, sun ei tarvitse kuvitella mitään, mutta sä, joka sydämessä tiedät, että Jumalan henki on jotain sellaista vaikuttamassa sun sisimmässä ja sä alat niin kuin häivähdyksenomaisestikin ehkä vain nähdä sitä Jumalaa, joka rakastaa ja etsii rakkautta sun sydämestä. Ja sä alat nähdä sitä ristiinnaulittua Kristusta. Jotain sellaista on tapahtumassa, niin ihan keskinäiseksi rohkaisuksi mä pyydän, että sä annat siitä kädelläsi ihan vaan merkiä ja nostat sen ylös. Mm-hmm. Amen. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Jeesus, me siunataan näitä sun tekoja. Me rukoillaan Herraa, että tämä työ sydämissä menee nyt vielä syvemmälle, kun me aletaan pian rukouspalveluun. Isä, me rukoillaan, että se tavoittaa vielä sellaisia sydämen syvyyksiä, missä syvyys huutaa syvyydelle ja sanoo, minun Jumalani, minun Herrani, Jumalan karitsa, joka otti pois, ei vaan maailman syntiä, vaan minun. Kiitos Herra, että lisäät sitä vielä moniin muihin, jotka pyytävät tätä, jotka rukoilevat tänään. Jeesuksen nimessä, tee Herra tätä. Murra sydämiämme, muuta sitä Isä. Kiitos Herra, että ravitset armolla. Kiitos Herra, että kutsut ulkopuolelle leirin. Halleluja. Hylkäämää itse valitun, omatekoisen, ihmiskäsiin perustuvan uskonnollisuuden ja Jumalan palveluksen ja menevän ulkopuolelle leirin, hänen tykö, joka kuoli pilkan kohteena kaiken sen uskonnollisuuden taholta, joka korottaa ihmistä. Jeesus, mä rukoilen, että me olemme uuden liiton kansaa, yhä voimakkaammin, Herra. Halleluja. Kurratas nämä tikiöset ridienos. Urra fendem. Halleluja. Mä pyydän, että nämä muusikot ja laulajat tulee tänne paikoilleen. Me ollaan edelleen rukouksessa. Toki voit istua, jos haluat, tai edelleen olla seisalta. Ja me ihan aloitamme tämän rukouspalvelun, niin kuin täällä Esa alussa kertoi, eli tämän etuosan molemmilla sivustoilla. Pyydän, että myös rukouspalvelijat voitte lähteä liikkeelle ja tulla tänne etuosaan valmiiksi. Ja tämä rukouspalvelun tarkoitus toki on rukoilla ihan minkä asian puolesta tahansa. Tai jos vaan haluat, että sua siunataan, niin sä voit tulla. Mutta erityisesti mä uskon, että Jumala on tekemässä täällä työtään sydämissä. Niin että sinä tänään voit jälleen niin kuin vahvistua askeleessasi ulkopuolelle leirin. Murtautua läpi ja jättää itse valitun ihmistekoisen uskonnollisuuden. Ja tulla etsimään Kristusta. Täällä on myös varmasti ollut kuulolla joku tai joitakin, jotka tätä kuunnellessa olet havainnut, että sä et ole koskaan, et ikinä elämässäsi saanut kohdata Kristusta pelastajana. Ja sä olet tänään kuullut kutsun häneltä, Ja sun sydämessäsi on nyt se tietoisuus, että Jeesus kutsuu sinua pelastukseen. Jeesus kutsuu sinua ottamaan hänen armonsa nyt vastaan, niin että sä synnyt uudesti ylhäältä ja susta tulee Jumalan lapsi. Sä haluat kääntää selkäsi synnille. Sä haluat pyytää anteeksi sitä, mitä sun elämässä on ollut. Sun ylpeä itseriittoinen vaelluksessa, joka ei ole ollut Jumalaan päin, vaan poispäin hänestä. Ja sä ymmärrät sen tänään. Ja sä tiedät rikkoneesi Jumalaa vastaan. Ja sä tiedät, että sä joudut maksamaan omista synneistä viime kädessä iankaikkisessa kadotuksessa. Mutta sä tiedät tänään, että on auki tie. Jumalan armo Kristuksessa lupaa sinulle anteeksi annon. Lupaa sulle Jumalan lapsen oikeuden. Ja jos tämä on ollut se kutsu, jonka Jumala on sulle antanut, niin erityisesti sinä tule tänne ja ilmaise se näille rukousavustajille ja pyydä, että he auttaa sua rukouksessa ja siunaa sua saamaan syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja astumaan Jumalan valtakunnan tielle. Pyydän, että me tässä salissa muutoin pyritään keskittyä rukoukseen. Jos sulla on kovasti asiaa toisille, niin tehdään se sillä tuolla sivummalla tai jopa ihan ulkopuolella. Ja etsitään Kristusta ja hänen kasvojaan ja tullaan hänen tykö. Ja nämä rukousavustajat on valmistautunut siihen, että he viettää aikaa sun kanssa ja palvelee sua rukouksin. Joten tule. Jeesus itse sanoi, että missä kaksikin tai kolme on koolla hänen nimessään, niin hänen läsnäolonsa erityisellä tavalla on siinä. Siksi myös me uskomme tähän rukouspalveluun, jossa me rukoillaan yhdessä, siunaten Herran tekoja meidän elämässä. Ja rohkaise mielesi ja tule, ja nämä ystävät palvelee sua. Muutoin tämä ryhmä johtaa meitä edelleen Herran eteen, ja sä voit liittyä siihen ja olla Jumalan kasvojen edessä ihan missä tahansa oletkin täällä salissa. Me etsitään Herran kasvoja vielä yhdessä, myös tämän musiikin palvelemana ja sen avulla.